ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนสรุปการเจรจาซึ่งกินเวลา2วันเรื่องการค้าในวันพุธทั้ง2ฝ่ายกล่าวว่ามีความคืบหน้าเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจที่เคยเป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเจ้าหน้าที่จีนกล่าวนะครับว่ากรุงวอชิงตันให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีไปจีนและจะให้ความยุติธรรมต่อบริษัทจีนที่ลงทุนในสหรัฐด้วยอีกด้านหนึ่งจีนยกเลิกคำสั่งซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ 540,000 ตันซึ่งเป็นคำสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดในรอบ14ปีนอกจากนั้นยังเป็นการยกเลิกครั้งที่2ในระยะเวลาเพียง3วันเจ้าหน้าที่ของบริษัทซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ INTL FC Stone Inc. ของสหรัฐบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าจีนน่าจะกำลังหันไปซื้อถั่วเหลืองจากอเมริกาใต้แทนเพราะบราซิลมีผลผลิตมากในปีนี้และน่าจะให้ราคาดีกว่าเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวนะครับว่าความต้องการถั่วเหลืองในจีนไม่ได้ตกลงและคำยกเลิกช่วงนี้ของจีนเป็นเพียงเพราะว่าต้องการเปลี่ยนตลาดเท่านั้นครับขณะเดียวกันสหประชาชาติออกรายงานฉบับใหม่นะครับซึ่งชี้ว่าความต้องการการบริโภคสินค้าเกษตรกำลังเพิ่มมากขึ้นแต่ศักยภาพการผลิตนั้นไม่สามารถโตตามความต้องการรายงานฉบับนี้ซึ่งเขียนโดยคุณดีพักเกรจาก University of Minnesota ระบุว่าอัตราการผลิตไม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 43% ของบริเวณที่ปลูกข้าวทั่วโลกและอีก 44% ของบริเวณที่ปลูกธัญพืชก็ประสบปัญหาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าปัญหาน่าจะมาจากการที่เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีตลาดและการจัดการบริหารที่ดีได้ในขณะนี้ครับต่อมาเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO โดยกล่าวว่าจีนทุ่มตลาดท่อเหล็กของญี่ปุ่นคำร้องของญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของปีนี้และทำให้จำนวนข้อท้วงติงทั้งหมดที่ WTO ได้รับปีนี้มีสูงถึง27คำร้องซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบเกือบ10ปีครับในครั้งนี้จีนมีเวลา60วันเพื่อหาข้อยุติกับญี่ปุ่นไม่เช่นนั้นแล้วญี่ปุ่นจะขอให้ WTO ช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทดังกล่าวในเดือนตุลาคมคณะกรรมการพิเศษของ WTO ตัดสินยืนตามสหรัฐกรณีที่จีนทุ่มตลาดท่อเหล็กที่ใช้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าครับและยังเกี่ยวกับการค้านะครับสมาชิกสภาอเมริกันจากพรรคเดโมแครต12คนเรียกร้องให้สหรัฐทบทวนมาตรการสิทธิทางภาษีที่ให้กับสินค้าหลายชนิดจากบังกลาเทศนักการเมืองอเมริกันกลุ่มนี้ต้องการให้บังกลาเทศปรับปรุงสภาพการทำงานของคนงานในโรงงานให้ปลอดภัยมากขึ้นครับหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเสื้อผ้าในบังกลาเทศเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย110คนครับและปิดท้ายด้วยเรื่องความสุขนะครับบริษัทสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกัลล็อปอิงตั้งคำถาม8คำถามกับคน 1,000 คนในแต่ละประเทศรวมทั้งหมด148ประเทศเพื่อหาว่าประเทศใดนั้นเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดตัวอย่างคำถามนั้นประกอบด้วยคุณรู้สึกว่าได้รับการนับถือดีหรือไม่เมื่อวานนี้และคุณได้เรียนรู้อะไรและทำอะไรที่น่าสนใจหรือไม่รวมทั้งคุณยิ้มหรือหัวเราะหรือเปล่าเมื่อวานนี้ปรากฏว่า3อันดับแรกได้แก่ปานามาที่มาอันดับ1ครับตามมาด้วยปารากวัยและเอลซัลวาดอร์ส่วนประเทศไทยนั้นติดอันดับ6ในขณะที่ประเทศที่อยู่อันดับท้ายๆมีสิงคโปร์อาร์มาเนียและอิรักครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน